2020. Një vit që Australia nuk do të harroj kur. I hedhim në vjem një vështrim gjarëve të 2020 në Australi që për shumë nga ne do mbesin në kujtes për jetë. Ishte një vit i shënuar nga kriza, ku disa nga termat e erta, si distanca fizike dhe rrëfshimi kurbës, u bën të zakonshme. 12 muajt e fundit gjithashtu kanë bashkuar si kurbë para australianët, edhe pse ata ishin të detyruar të izolohen dhe qëndrojnë larg njëri tjetrit. Djekim në vjendis sa nga në gjarët që shënuan vitin 2020 në Australi.
For many, young and old, 2020 will be the toughest year of our lives.
Për shumë të rinj dhe të moshuar, 2020 do të jetë viti më i vështirë i jetës sonë. Shpreh kështu kryeministri australian Scott Morrison në muajin mars, duke paralajmëruar një vit që do sjellë ndryshime gjithëpërfshirëse në mënyrën e jetës australiane. Kombi u godit nga kriza të shumta që nga dita e vitit të ri, kur zjarret po shkatronin në Australi. Mick Gardner, një banor i Batlow, në jug perëndim të New South Walesit, ishte ndër të shumtë që humbën shtëpitë e tyre në vatrat e egërta të zjarreve.
Pretty hard to comprehend that, you know, 4 days ago, 5 days ago, that was standing.
Është goxha vështirë për të kuptuar. 4-5 ditë më parë ishte një shtëpi e vogël e bukur dhe tani është thjesht një rrëmujë e djegur. Ju nuk mund ta zëvendësoni atë, kam filluar që të dorëzohem. Ndërkohë në Malakuta, në Victoria, mirëvet u evakuan nga deti, ndërsa forcat mbrojtëse australiane u vendosën në zonën e katastrofës, në tokën ku zjarri i pamshirë nuk kishte të ndalur.
Sky was red at one minute, then completely black the next minute, and then
qiella ishte kuq një minutë, pastaj errët, më pas mbuloi nga errësira. Ishte i zezë. Kishte shumë tym, sa që duhet të mbuloje gojën. Për dikë që nuk i ka provuar kur këto gjëra, është shumë e frikshme, shprehen disa banor. Në fund të sezonit të zjarreve, rreth 18.6 milion hektar tokë ishin ndjegur dhe mbi 9.000 ndërtesa ishin shkatruar. 34 njerëz humbën jetën, kurse Fondi Botëror për Natyrën vlerësoi se të paktën 3 miliard kafsh janë prekur nga zjarret. Pastaj, nga një krizë në tjetrën. Blerja në panik në qendra tregtare, mungesa letrës higjienike dhe prodhimeve të supermarketeve. Ndërsa rastet me virus korona fillon të mbrinin në brigjet e Australisë, nga jashtë shteti, rasti par u raportua më 25 janar. Në mars, vala par, tani më kishte mbritur. U krijo një kabinet kombëtari udhëtesë federal, shtetëror dhe të territorit për të përballur me pandeminë. Qeveria federale mbylli kufit e Australisë për jo rezidentët në 20 mars. Në ditët që pasun, rregullat e distancimit shoqëror u futën në Australi, duke sinjalizuar kështu një mënyrë të jetesës normale të re që do të mbetej kështu për pjesën më të madhe të vitit. Takimet e mëdha u anulluan, kufi shtetëror, restorantet u mbyllën dhe bizneset fillon të punonin në distancë. Një direktive re ju është dhënë australianëve të qëndrojnë të sigurt në një botë me COVID dhe për të izoluar në shtëpi. Atëherë, kryeshefi i shëndetësisë Brandon Murphy justifikoi masat e ashpra.
These measures are really draconian. We know that.
Këto masa janë vërtet drakonike, ne e dim këtë, por nëse dëshirojmë të kontrollojmë transmetimin e COVID-19 në komunitet, ne duhet të ndalojmë përhapjen e këtij virusi. Shprehet pra kryeshefi i shëndetësisë. COVID-19 u shfaq në institucionet e kujdesit për të moshuarit, duke vënë rrezik më të prekshmit, pra të moshuarit. Ndërsa autoritetet shëndetësore në New South Wales u lanë me fytyrë të skuqur, pasi pasagerët në bordin anijes turistike Ruby Princess u lejuan të zbresin në Sydney pa u testuar për virusin. Në javët që pasuan, anija e lundrimit u lidh me 663 raste në Australi dhe vdekjen e 28 personave. Por përkundër ankthit publik, masat për të rrafshuar kurbën dhe për të mbrojtë sistemin shëndetësor të Australisë nga mbikëqesa ishin të suksesshme. Në qeshorë, infeksionet me COVID-19 në shumë shtete australiane kishin rënë në 0. Por në Victoria vjen një val tjetër. Virusi fillon të përhapet. Një shkelje e karantinës e hoteleve që ishte shpallur si linja e parë mbrojtjes së vendit kundër virusit, çoi në rritjen e infeksioneve në Melbourne. Virusi filloi të përhapet përsëri. Pas ditën e 4 korrikut, nën pallate publike banimi në qytet të uvun në bllokim më të rrep në Australi, nën rrojën e policisë, ndërsa banorët u testuan. Banorja dhe nëna 8 fëmijëve, Mary Ayuth, ndau dhomat e saj me 5 fëmijë, të cilët mbetën të traumatizuar nga karantina e pallateve.
For 2 days we didn't have any food when they called.
Për 2 ditë nuk kishim ndonjë ushqim kur më thirrën, po çaja. Unë thash atyre askush nuk më ndihmon mua. Unë jam në shtëpi me fëmijët dhe nuk mund të bëj asgjë. Një muaj më vonë, shteti Melbourne-it kaloi në fazën e 4 të kufizimeve, ndërsa rastet e reja të përditshme u rritën me qindra. Banorve u është thënë të mos udhtojnë më shumë se 5 kilometra nga shtëpitë e tyre. Ata lejoheshin jashtë vetëm për ushqime dhe për arsye thelbësore. Qyteti vendosi në të ashtuquajtrën UNAS qeliku që vullosi qytetin nga pjesët e tjera të shtetit. I gjithë qyteti pra ishte një zonë karantinë. Premieri Daniel Andrews u bë një fytyrë njohur për miliona viktorianë, ndërsa raportonte për ditë për numrin e të infektuarve dhe numrin e të vdekurve.
These steps are the ones we have to take. These are the decisions I've made because anything short of this will not keep us safe.
Këto janë hapat, ato që duhet të ndërmarrim, sepse asgjë më pak se kjo nuk do të na mbajë të sigurt, shpreh premieri viktorian Daniel Andrews. Pas një bllokimi të raskapitur 3 mujor, kufizimet u lehtësuan. Dhe tani virusi është shtypur në çdo shtet australian. Ndërsa kërcënimi fizik i pandemisë është lehtësuar, ndikimet financiare do të zgjasin për vite në mos dekada që vijnë. Në skenat që të kujtonin depresionin e madh të viteve 1930, rrethë gjata u formuan jashtë zyrave të Centrelinkut, pasi mirë australian e gjetën veten pa punë, pas mbyllës së bizniseve.
Looking for job opportunities and how the government can help us. The Aussie battler right now, I think we're all...
Jam duke kërkuar për ndonjë mundësi pune dhe si qeveria mund të na ndihmojë. U shprehën qytetarë që kishte humbur mendin e punës. Ekonomia australisë hyri në recesion për të parë që nga viti 1991. Ndërkohë shefi i thesarit, Josh Frydenberg, zbuloi deficitin buxhetor në tetor, duke premtuar një rikuperim të fortë të ekonomisë australiane.
This is all about jobs. It's all about helping those who are out of a job.
Kjo ka të bëjë me vende pune, ka të bëjë me ndihmën për ata që janë pa punë, që ata të gjejnë një vend pune. As depresioni më i madh, as dy luftrat botërore nuk e vun Australinë në gjunj. Dhe këtë nuk do të bëjë as COVID-19, shpreh Frydenberg. Dhe pas kësaj, në muajin dhjetor, kishte skena gëzimi në raportet të gjithë vendit, derisa mbylljet e kufive shtetror për brenda Australisë u hoqën. Australianët pra ishin të bashkuar prap, pas shumë muajsh të detruar të qëndrojnë larg njëri tjetrit.
It's been very tough on all of us to be apart.
Ka qenë shumë vështirë për të gjithë që të jemi larg njëri tjetrit. Sot situata në Australi është krejtësisht ndryshe. Kufizimet janë hequr, por vajtjet ardhin ndërkombëtare janë ende të kufizuara, derisa bota pret të fillojë me vaksinime masive.